cattedra.
Gori. Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Katedra. Večeras vašoj pažnji preporučujemo da čujete predavanje profesora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i urednika katihetskog programa Radio Svetigore, magistra Aleksandra Vujovića, mitropolit Amfilohije kao obnovitelj i profesor Cetinske bogoslovije. Ovo predavanje je održano u subotu 31. jula 2021. godine.
Čast mi je i zadovoljstvo i radost da sam danas sa vama u ovom svetom mjestu da eto nešto kažem o liku i dijelu mitropolita našeg Amfilohija kao profesora i obnovitelja Cetinske bogoslovije, kao onaj koji je završio Cetinsku bogosloviju, kome je mitropolit predavao i koji se opet vratio u školu odakle je krenuo. Tako da, govoreći o ovom velikom čovjeku, pozvaniji prije već i 50 godina, govorili su da se i 60 godina rodio čovjek koji će, ako Bog da, preporoditi mnoge stvari i mnoge sredine u kojima bude dolazio. Jedna monakinja iz manastira Vraćešnice svojevremeno je zapisala, kada je vladika Amfilohije kao đak bogoslovije u Rakovici, manastiru, ili kao student, ne znam sad tačno, došao u manastir Vraćešnicu sa svojim drugovima i tada je uzeo gusle, stare gusle, i zaguslao. I postoji zapis kako je ta sestra zapisala da će ovo dijete preporoditi Crnu Goru. Govorili su, kaže, mnogi već o tome, o njegovom duhovništvu, njegovom duhovnom, obnoviteljskom radu, na misionarskom radu, prosvetnom radu, odakle dolazio preko Atine, preko Rima, Atine, Berna, Pariza, Beograda, gdje je bio preko 30 godina profesor Bogoslovskog fakulteta, onda njegovog rada kao prije profesure, kao profesor, kao službenika patrijaršije i službenog glasnika, tako da mitropolit Amfilohije, kažem, gdje god je bio, utkao je u djeliće svoga bića u sve one sa kojima se susretao. Tako da došlo je vrijeme, bivajući blagoslovom Svetog arhijerejskog sabora, izabran za mitropolita Crnogorskog Primorskog 90. godine, da njegovom zamišlju, njegovom idejom, da se obnovi rad ukinute Cetinske bogoslovije, koja je ukinuta, da posjetim, 1945. godine, nasilno, opet ono teško, tegobno, bezbožno vrijeme, gdje se ubijao Bog u ljudima, jer Bog silu ne voli, ali vaskrsavajući opet iznova sa blagoslovom Crkve Božje 1992. godine, opet u jedna tegobna vremena, pokreće se i duhovna obnova i na tom polju naše crkve. Ne samo mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimansko-Nikšićke, koja će kasnije biti vaspostavljena i obnovljena, nego čitave srpske crkve širom vaseljene. Nije bio lak poduhvat obnove Cetinske bogoslovije, ta ideja se rodila naravno još ranije u mitropolitovom srcu i kao profesoru katehetike i pedagogike na Bogoslovskom fakultetu spremao je on svoje đake i studente da budu, ako Bog da, budući stupovi crkve, kao što su danas mnogi, na čelu sa njegovom svetošću patrijarhom Porfirijem, Eto, samo jedan detalj koji je patrijarh Porfirije svojevremeno rekao kao mitropolit Zagrebaško-Ljubljanski kada je došao kod svoga druga, oca Ćurčina, koji je isto jedan veliki duhovnik i veliki obnovitelj duša ljudskih, sa arheologije, studiravši arheologiju, došao je na Bogoslovski fakultet u Beogradu da vidi i svoje neke drugove i da vidi šta se to tamo uči. I zadesilo se da bude na predavanju mitropolita tada oca Amfilohija Radovića i kako on kaže, u tom trenutku on je poželio da upiše Bogoslovski fakultet, napusti arheologiju i kaže od tada je sve počelo. Eto koliko je mitropolit Amfilohije bio veliki za mnoge koji su ga sretali, a pogotovo za one kojima je predavao i koje je duhovno rukovodio sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu. Eto, samo sam njega kao primjer naveo, a brojna su ta svjedočanstva ljudi koji su sa susrecu sa vladikom Amfilohijem imali neki dar da se popravljaju, da budu bolji i da se upute na onaj put istine i života. Je vladika Amfilohije svjedočio na pravi istinski način svojim požrtvovanjem, svojom istinoljubivošću, ljubavlju, požrtvovanjem i svim onim vrlinama i tajnama koje je nosio u svome biću. I tako došavši na Cetinje, srpsko počivalo, nije bilo lako. Kad je došao, dočekali su ga mali broj ljudi u Podgorici, došao je vozom, kako pričaju oni koji su ga dočekali, došao je vozom iz Beograda, bio je decembar, zima i onda je otišao na Cetinje i pripremio to nekoliko dana zajedno sa vladikom Nikanorom, sadašnjim Banatskim i ostalim sveštenicima i Danilom Dajkovićem starim ustoličenje na Cetinju. I tada mu, kažem, nije bilo lako, na Petrovdan je kamenovan i on i liturgijsko sabranje 91. godine i one njegove čuvene dvije besjede, jedna u oltaru, ispred oltara, a jedna ispred Cetinskog manastira gdje on brine i gdje on poziva na mir i na blagostanje i na duhovnu obnovu Crne Gore, da mir i zavađene i da zbratimljuje razbraćene. To je bila osnovna poruka i pouka njegovog rada evanđelskoga. I u tim okolnostima on, kažem, posle sastanka sa proslave 50 godina mature posljednje generacije Cetinske bogoslovije, koji su 45. završili, ili ne, to je bilo 91. godine, da se obnovi rad na Cetinske bogoslovije. Cetinska bogoslovija je svojevremeno radila u Biljardi, sada muzeju u Crne Gore, i to je bila zgrada Cetinske bogoslovije i zgrada Mitropolije. Tadašnji ministar prosvete Obradović obećao je vladici Amfilohiju da u toj pripremi za obnovu Cetinske bogoslovije, jer nije bilo lako, znate, tražiti blagoslov za obnovu kako od državnih, tako i od crkvenih vlasti, jer su se neki zanosili pa govorili šta će više, ko će da financira tu školu. Nije to lako da se obnavlja, kako će to da živi, kako će da funkcioniše, ali što kaže mitropolit Amfilohije, on je uvijek davao ono što ima i što nema na svakom polju. To je bilo i u bogosloviji, to je bilo i na Bogoslovskom fakultetu u Foči, duhovnoj akademiji tada, u vrijeme rata, kada je također ugradio sebe kao profesor, kao jedan od onih koji je osnovao sa mitropolitom Dobrobosanskim Nikolajem i vladikom Atanasijem i ostalim gospodom profesorima. Dakle, u ratno vrijeme i u Srbinju, Foči i u Cetinju, oni su, kao što kaže vladika, davali ono što imaju i što nemaju da to započne. Tako je radio i za hramove, pogotovo i u Podgorici i u Baru, iako je mnogima izgledalo to neće nikada se završi, ali hvala Bogu, gdje je kapalo tu će da kapa i kad se počne to se sa Božim blagoslovom završi. Tako je eto i Cetinska bogoslovija sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha Pavla, jer da nije bilo njegove podrške i vladike Save Šumadijskog, naravno, podrške u materijalnom smislu, ne bi se, i blagoslovom naravno Svetog Sabora, ne bi se tako lako obnovio rad te najstarije crkveno-prosvetne ustanove u Crnoj Gori. Podsjetimo da je Cetinska bogoslovija temelj sveukupno školstvo u Crnoj Gori. To je najstarija srednja prosvetna ustanova u Crnoj Gori, svojevremeno osnovna 1863. Tako da nije slučajno što je vladika Amfilohije tada širom svijeta pozvao svoje drage prijatelje, episkope, sveštenike, dobrotvore, da pomognu rad te škole. I pomogli su, da nije njih bilo, ne bi ni danas opstajala škola. Tada je za rektora prvog izabran po blagoslovu mitropolita Amfilohija naš blaženopočivši čuveni prota Momo iz Kotora, koji je obnovio mnogo šta, ali eto, kao rektor Cetinske bogoslovije 3 godine ugradio je sebe i dao je najpolet, polet slobode, slobodarskoga duha tim đacima koji nisu živjeli po nekim klišejima i po nekim pravilima koja sužavaju čovjeka, nego im je davao neku širinu, naravno i mitropolit Amfilohije, takav bio profesor koji je uvijek davao šansu više svakome, svakom đaku, svakom monahu, svakoj monahinji vjernom, da se popravlja, da se ispravlja i da se, što kaže, nađe na pravom putu. Tako da je upravo takva ličnost kao što je otac Momčilo Kreokapić bila potrebna u ono vrijeme na Cetinju kada nije bilo lako da bude rektor. Nije bilo malo slučajeva kada je branio đake, kada je bio, što kaže, i otac i majka, zajedno s ocem Ionikije Mićovića, sadašnjim vladikom. Tu je predavao, počeo tada da predaje otac Ivan Purić, potonji episkop, zatim Vesna Nikčević, žena od Radomira Nikčevića, koja je također ugradila sebe u Cetinsku bogosloviju, došavši iz Beograda i kao saradnik episkopa Bačkog svojevremeno u pravoslavnom misionaru i na mnogim poljima prevodilaštva došla iz Beograda na Cetinju i počela da predaje u školi, onda redom ostali profesori koji su dolazili. Ali mitropolit Amfilohije ne bi mogao te ljude dovesti, nije lako na Cetinje živjeti, znate, dobro je oko, lijepo je doći na Cetinje ljeti, kad je sunce, kad su noći prijatne za odmor, ali kad one cetinske kiše počnu, gdje snjegovi, onda kad se spoji ta klima sa klimom, zašto ne reći, sa nekim netrpeljivošću, ali i pored te netrpeljivosti koja se projavljivala tih godina za vrijeme obnove Cetinske bogoslovije, opet su se na tom mjestu pojavljivali i Božji ljudi, zaista sveti ljudi koji su tu djecu i te đake, među kojima sam bio i ja, sokolili, hrabrili da opstanemo, da živimo, da učimo, da se vaspitavamo pored života svetoga Petra Cetinskog i ruke svetog Jovana Krstitelja i djelica časnoga krsta. I eto, hvala Bogu, bogoslovija od tog trenutka traje i ako Bog da iduće godine bit će 30 godina od obnove škole. Ove godine smo ispratili 25. generaciju obnovljene bogoslovije, upisat ćemo sa u septembru 30. tako da je to zlatni vijenac oko života svetog Petra Cetinskoga koji je blagoslovio vladika Amfilohija zajedno sa svojim profesorima, saradnicima i ljudima dobre volje. Tih prvih godina mitropolit Amfilohije, samo da kažem da je u prvoj generaciji upisano oko 45 đaka, neki su opstali, neki su završili, neki su otišli u druge bogoslovije, neki su napustili, ali svi oni koji su bili u tim, do sada je završilo oko 300 đaka cetinsku bogosloviju, prošlo je preko 500 učenika i svi oni su u susretima sa ovim velikim čovjekom, Božijim čovjekom, mitropolitom Amfilohijem, ponijeli sigurno ono najdivnije i najsvetije što su mogli da vide u njegovom licu, njegovom životu i njegovom podvigu. Nije on volio da se o tome priča, nije se puno ni pričalo, eto, što kaže, sad je vrijeme, pokojio se, pa što kaže, dužni smo da se sjećamo svojih starješina i da se ugledamo na njihov život, na sušetak njihovog života i tako da utvrđujemo vjeru u sebi, vjeru u drugima oko sebe i da spašavamo sebe i one koji su nam povjereni, bilo kao roditeljima, bilo kao profesorima, bilo kao igumanima, bilo kao episkopima, sveštenicima, bilo kao običnim radnicima, tako da taj čovjek, Božji čovjek koji je od Boga izmolio ljude za Boga. Jer došavši u tada lovnu Crnu Goru iz ravnog Banata, našao je 10 sveštenika, ponekog kaluđera i 2-3 monahinje u Crnu Goru, ponekog studenta teologije i 2-3 đaka bogoslovije koji su bili u Prizrenu, u Karlovcima, otac Isaija je tada bio, Petar Krgović, Velimir Jovović je bio u Prizrenu, pošao Dušan Bigović i sve ih je on vratio na Cetinje, što kaže tu dvojicu da budu kao stariji iskusni đaci, cenzori i da pomognu mlađim đacima u učenju i u vladanju, jer sve to moralo krenuti iznova, nije to bilo lako, ali što kaže, što je od Boga, slađe je od meda, tako da je i taj trud i taj podvig koji je vladika Amfilohije utkao u svoje đake, donio dubokoga i velikoga ploda. Vladika Amfilohije insistirao svojevremeno da bogosluženje bude centar i srž sveukupnog vaspitnog obrazovnog sistema i vaspitanja jednog čovjeka, tako da nemali put se dešavalo da služeći liturgije, pa parastose, pa onda učestovanje u litijima, starim litijima, ne ovim novim prošlogodišnjim, đaci na tom liturgijskom izvoru pocrpe ono najvažnije za svoj život. Tako da smo nekad i gubili časove, prvi i drugi čas, neki su mu zamjerali i sinoda, i to da kažemo, pa su dolazili, kako ti to Amfilohije gubiš časove i skratite službe, pa đaci su dužni da održe časove, pa on nemoj, ovo je služba najveličanstvenija, ta služba pored života svetog Petra Cetinskog. I to se tako ispostavilo da je zaista nekako, jer đak na času bude, nešto čuje, nešto ne čuje, zaboravi, ali ono što je od svetinje, ono ostaje i postaje blagosloveno. Tako da i dan danas, posle 30 godina, neki su govorili kako to mitropolit Amfilohije može da nekad skrati neki čas, ili uvijek su bila litije subotom, pa on kaže rektoru i ocu Joniki, i ocu Gojku, kaže da sva škola ide na litiju, Podgoricu, Tivat, ne znam, Nikšić, gdje su god bile te prve litije svoje vremeno, ali vidjelo se da je to zaista veliki i ispravan, što kaže, i ispravno rasuđivanje. Pored toga, mitropolit Amfilohije u toj obnovi
crkve u Crnoj Gori, uvijek vodio đake koji su pjevali, koji su štecirali, i to nisu bili svi isti, nego ih on mijenjao, tako da su se svi ređali i brojni od njih pamte svoje događaje širom Crne Gore, od čuke do čuke, od raznih crkava do manastira gdje su dolazili da učestvujemo u bogosluženju, a naravno i u obnovi manastira, što kaže i da nosimo i da krčimo i da radimo i da ugrađujemo sebe u te svetinje. Pa dolazili smo i ovdje na Prevlaku i u Stanjeviće i na Bešku i na sve te stare manastire kojima je bila potrebna obnova i, što kaže, radna snaga, ko će prije nego ti đaci bogoslovije da pomognu i da, što kaže, daju svoj doprinos za obnovu nekih svetinja. I gledajući mitropolita Amfilohije u tim trenucima, od liturgijskog pa preko tog obnoviteljskog, jer i on sam nama radio u manastiru Stanjevići, sjećam se, nosili smo kamen, na stotinu došao i on s nama, kad je to počela obnova, jedno sad ko može da ode da vidi šta je, kako je zasijavala zlatni krst, što kaže, na manastiru Stanjevićama, i cetinski bogoslovi sa vladikom Amfilohijom su dali veliki doprinos u obnovi. Iguman manastira, sadašnji je otac Jefrem, đak prve generacije cetinske bogoslovije. Vladika Amfilohije je predavao u nedostatku tada kadra profesora, predavao je katehetiku i metodiku religijske nastave, dogmatiku i agiologiju. Agiologiju je predavao prvacima, a znate ono, kad dođu prvi razred, neki se čude gdje su došli, jer su došli po nagovoru svojih sveštenika, roditelja, znate, nisu pripremljeni za bogosloviju, nego prosto našli su se u nekoj novoj sredini i sad kad im se dođe ta pravila da žive, neki to prihvate, neki se, što kaže, klešu i izgrađuju i uče tome životu. A mitropolit Amfilohije je bio taj koji je uvijek bio đacima nekako ne samo duhovna potpora i utjeha, nego i čovjek koji je, završivši sam bogosloviju, znajući kao profesor, iskusni pedagog i čovjek koji znao kako se razvija ličnost čovjekova, šta je potrebno tom mladom čovjeku. Tako da je on uvijek bio čovjek sa kojima je mogao đak da porazgovara, da mu se povjeri, da mu iskaže svoje jade, svoje muke, što kaže, on je imao tako u jednom u polugodištu ili dva puta dolazio i razgovarao sa nama đacima, a nije bilo tu profesora naravno, nego samo on, i onda mi tu pričamo, što kaže, o svim tim našim problemima, jadamo mu se i on nalazi najbolje rješenje za sve, i za profesora i za nas. Morao je onda brine o svima, jer nije stao ni na jednu ni na drugu stranu u tom trenutku, ali nas samo je podržao čovjeka uvijek i uputio na pravi način. Tako da je imao taj očinski dar i očinski duh koji su mnogi osjetili, i vi ste sigurno osjetili, znate sigurno iz svog iskustva, ali eto, u toj našoj školi i u svim njegovim mjestima gdje je predavao i gdje je radio kao pedagog na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu i u Foči i u Parizu i u Cetinju, on je ostavljao pečat onog istinskog svjedoka koji je bio tu u pravom trenutku. Zaista velike bi se knjige mogle napisati samo o sjećanjima na njega, tih đaka i studenata i bogoslovaca, a i vjernog naroda, kako je on uticao na njih. Imao je neki mir koji je, iako je on bio oko malo, što kaže, strog, ali imao neki mir koji je bio potreban u tom trenutku. Kažu, to su govorili i sveštenici, znate, sveštenik svaki ima neke svoje muke, monah ima svoje muke u izgradnji manastira, obnove manastira, pa dođu da mu se jaduju i kažu, idem ja sa kod njega da mu kažem svoje muke i da mu kažem i njemu, aj ti si, vladiko, me poslao tamo, što si mi to uradio, ali on vrati neki mir. vrati neki mir, kaže sveštenik, ja dođem kod njega da mu se jadam, pričam s njim pola sata, izađem iz mitropolije, vratio mi neku radost, vratio mi neki mir. Posle dva sata ja se vratim na ono isto, ali u tom trenutku mitropolit imao dara i blagodaću Duha Svetoga da taj mir povrati čovjeku. Evo, konkretno ja iz mog iskustva znam, kaže, aj vladiko, nešto tako čovjek hoće, ima planove, pa mu se ne desi i sam mu vladika kriv, ne znam. Sad ti kreneš u mitropoliju da mu se jadaš i nema, nešto te promijeni ili nemaš snage da mu kažeš nešto prosto, evo, ove ruke njegove koje grle svakog čovjeka, mislim, to je preobraženski duh imao i volio je da preobražava silom Duha Svetoga koji me Bog dao. Nekako na to je bio prizvan, kao što su na to prizvani svi sveštenici, služuje to istinski. Tako da ta crta njegovog mirotvorstva, iako su ga mnogi smatrali da je ovaj uzbudio duhove i one dobre i one loše, ali je bio mirotvorac u duhu, mirotvorac u duhu, pa i oni koji ga voljeli nisu, kažu, kad dođu pored njega, oni se smire. Cetinjani neki, tako ima razni događaj, sjećam se. Neki čovjek došao da ga, to priča od sluka pokojni, došao čovjek, kaže, kod njega i htio je da ga ubije. Međutim, kad je ušao, ali su znali da je neki to mafijaš. Kad je došao u mitropoliju, mitropolije, pustite vi mene kod njega. Posle tog razgovora, eto, čovjek se popravio. A bio je zadužen od nekih ljudi da prosto nešto naudi, da nešto... Razumijete, takav je bio Amfilohije, vođa, što kaže, dva voda vojske. Tako da, eto i đaci koji danas, kažem, ima ih preko 300, koji su širom vaseljene, da ne dužim, svojim trudom i zadojeni mlijekom duhovnim pored svetog Petra Cetinskog i njegovog duhovnog sina vladike Amfilohije i svetog Vasilija Ostroškog, širom su srpske crkve episkopi, ovi, mislim za ovu novu plejadu sveštenih bogoslova, episkopi, jedno episkop u Australiji, episkop Stefan u Beogradu, episkop Sava Bundalo, isto vikar njegove svetosti, brojni igumani, onda sveštenici, profesori i poslenici na raznim poljima, ne samo na teološkim, neki su završili druge fakultete, hvala Bogu, ali svi oni, što kaže, nose u sebi pečat svoga prvog učitelja, vladike Amfilohija, tu je Joanikije, bio sigurno jednom u slike iz 96. godine, ocu Joanikiju, ali da nije bilo, kaže, vladike Amfilohija, ne bi ta cetinska škola vaskrsla u tom podvigu u kom je danas i hvala Bogu, evo na čelu te škole je sad otac Gojko, rektor, koji je isto đak, mitropolit Amfilohija, student iz Beograda, evo 19 godina je rektor, hvala Bogu, otac Joanik je bio rektor 6-7 godina, otac Momo i ostali profesori koji su bili i radili u Cetinskoj bogosloviji, koji nekoliko od njih su episkopi, tako da eto, hvala Bogu, taj kvasac koji je ponešen od svetoga Petra i svetog Jovana Krstitelja i časnog krsta dužni smo da čuvamo, da ne okaljamo na prvom mjestu ni ime koje nosimo, ani da se ne postidimo ni pred vladikom Amfilohijem i pred njegovom ličnošću. Tako smo i živjeli, tako smo se vaspitavali i za vrijeme njegovog života, što kaže da ne obrukamo ni roditelje, ni prijatelje, ni najbliže svoje, da ne obrukamo vladiku Amfilohija. To nam je bilo nekako uvijek pred očima, jer to kaže, gdje se god pojaviš, ti si Amfilohijevac. Mislim, ne dijelimo se mi na te, ali prosto preko svih tih đaka gledali su kako ih je vaspitao ovaj čovjek. Eto, da ne bi ja dužio, tu može da se priča mnogo šta. Eto, da pomenem da je jedno od njegovih velikih dijela je bilo kao maturske ekskurzije, svojevremeno prve maturske ekskurzije na mjestima koje nisu do tada bile, upravo je organizovao mitropolit Amfilohije. 97. godine prva generacija otišla u Jerusalim. Nisu prije toga išli ni iz drugih bogoslovija u Jerusalim, to je bio bum posle rata, ono što kaže Đeona Ludija Amfilohije vodi đake u Jerusalim. Mi smo išli u Kapadokiju. Autobusom je jezdili 10 dana preko Bugarske i preko Turske. S njim vozili se u autobus po noći, ne znam, nije služili službe u autobusu. To su nezaboravni dani. Baš je bio Bogoljub Šijaković s nama, Milutin Mićević, Budo Dubak, tada ministar vjera i mnogi drugi. Da ih ne nabrajam, konkretno moju ekskurziju 2000. Onda druga generacija je išla u Hilandar i Vatope, gdje su se sreli Sveti Sava i Sveti Simeon. I to je bila neka proslava. Vladika Amfilohije je znao to da ukomponuje na pravi način i da to ostane nezaboravno ljudima. On je tada u Jerusalimu rukopoložio oca Jefrema u Đakona, na grobu Hristovome, kada je služio liturgiju. To, mislim, dobio je blagoslov zato što je to zamolio patrijarha Diodora tadašnjega. Onda, eto, pominjam tu kapadokijsku ekskurziju, koja je zaista... Posle toga su išli, su išli 80. neke godine studenti iz Beograda sa ocem Atanasijem Jeftićem, ali što se konkretno tiče srednjih bogoslovskih ekskurzija, to je mitropolitan Amfilohije pokrenuo. Hvala Bogu, posle toga sve destinacije su bile nekako zanimljive. Uvijek išlo se nekoliko puta u Jerusalim, išli su posle u Južnu Italiju, Siciliju, tamo kada je postavio mati Stefaniju da bude prva monahinja posle 1000 godina u Kalabriju. Onda... ne znam, u Rusiju, u Ukrajinu, gdje su išli. I tako da je, gdje god je dolazio, volio je da ide sa đacima na ekskurzije i bio je kao otac. Pjevali se na tim ekskurzijama, družilo se, upoznavao nas sa svojim prijateljima, gdje god smo bili. I tako, bio nam je, kaže, dragi učitelj i otac, tako da, što kažem, neka Bog da svakome snage, da pamti ono najdublje i najiskrenije i najvažnije što je svima govorio, pa ćemo se sigurno naći na putu istine i pravde i znati šta je istinski smisao i cilj ljudskog života. Hvala profesora i oprostite što sam odužio, ali...
Ne, kako je to baš dobro.
Našem dragom Aleksandru Vujoviću na ovom vrlo lijepom i zanimljivom podsjećanju. Izvolite, ako ima... pitanja i komentara.
Eto, nešto bio dodao, Vladika Amfilohije predavao geologiju. On je jedan od tih ljudi koji je najzaslužniji da se taj predmet uvede u našim bogoslovskim školama.
Geologija.
Agiologija. Naj profesor Vladan. Svojevremeno on isto počeo da ustanovio taj predmet i na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, a i 1993. godine počeo je taj predmet da se izučava i na Beogradskom fakultetu. Kako je to sigurno postreknut likom i dijelom svog duhovnog oca, oca Justina Popovića, koji je pisao Žitija svetih i na kojima mu je pomagao i otac Amfilohije i otac Atanasije. Pomagali su u nekim prevodima ocu Justinu i tako. Znam konkretno za Žitije Svetog Petra Cetinskog i Svetog Vasilija Ostroškog i Stefana Piperskog. Vladika Amfilohije je bio taj koji je pomagao ocu Justinu da bi se to uobličilo i da bi se to, što kaže, dovelo za knjigu. Iako Žitije nastavljaju da se pišu, Žitije Svetog Vasilija, Svetog Petra, Svetog Save, iako je to zapisano, a njihov život, što kaže, traje i mi se ugrađujemo u njega. Tako da je velika zaslužnost Vladike Amfilohije upravo da se taj predmet predaje đacima i on se predaje u bogoslovijem u prvoj godini. I to opet mora biti malo, što kaže, kvasom zakvašenim istinskim. A to je mitropolit predavao taj predmet na geologiji. Onda on dođe i predaje 5 časova, blok čas, jedan dan u mjesec dana, nema, ne može da stiže. Ili jednom u 20 dana dođe, ne može da stiže, sad ode obaveza. I sjećam se mi, onako je mali prvi razred, ma mi nismo uopšte htjeli da idemo na one pauze, 5 minuta. On nije ni izlazio iz učionice. Možda mu se donese kafa. Tu, on tu, i kad mi izađemo, ostane uvijek 5-6 đaka, nešto ga pitaju, dok mi odemo, umijemo se ili ne znam, ja pijemo vode. Ali, 5:06 je on tada držao i pričao nam. Nije to bila ona, što kaže, suva metodologija, nego prosto spojio je život, spojio je iskustvo iz svog života sa tom metodološkom jedinicom. koristi osnovi pravoslavnog vaspitanja, njegovu čuvenu čuvene studije, to je u stvari zbir njegovih članaka koje je kasnije korišćeno i za studente Bogoslovskog fakulteta. To je jedno od najboljih studija što se tiče, to kažu ljudi od struke, pedagozi, koliko je to lijepo bilo i kako je on na pravi način prenosio studentima i đacima. Tako da je vladika Amfilohije uvijek, a posjeća nas je ono ko djecu, ko da je ovo novi vladika Nikolaj nekako, tako ima taj neki. Tako da, eto, veliki čovjek koji je te svoje darove širio na druge, sa koliko su drugi to prihvatili, koliko su shvatili, ali on je, što kaže, svjedočio na najbolji mogući način.
Ja imam ni manje ni više nego oko 5 pitanja, a možda i 7. Dakle, kad ovaj drugi period kad je obnovljena Bogoslovija, koja je jedna od najznačajnijih u osnovi apsolutno prosvetno-obrazovnih institucija Crne Gore u istoriji, apsolutno, bez ostatka, ja, koliko ja znam, to je prva uopšte u Crnoj Gori srednja škola, apsolutno. Tako da u tom smislu treba posvetiti njeno duhovno značenje Bogoslovije ogromno. Dakle, ovako, kad je obnovljena, kako je program je li preuzet program, jedno bilo puko preuzimanje programa sa predmetima, jer se pominjali predmete, vrlo zanimljivo, ili ona imala neku specifičnost, možda sa nekim dopunama? To je jedno od ovih 7 pitanja. Hoćemo ići jedno po jedno.
Ajde prvo. Naravno, kao škola koja je osnovana od Svetog Arhijerejskog sabora, morala je da djeluje pod pravilima i ustrojstvima Srpske crkve, tako da su svi predmeti bili kao i u drugim bogoslovijama. Eto, a geologija je bila i u, bila i u, možda posle 2 godine uvedeno, bila posle, jeste.
Posle
je to, kad je mitropolit bio tada u sinodu za prosvetu, uvedeno da bude obavezan predmet za sve. Inače je to grana patrologije, jel da, profesore?
Tako da je malo prošireno to na taj, evo profesor, on se i bavi tom geološkom književnošću, što kaže, i to je, značajno je to, pogotovo za ljude koji vole poeziju, koji se bave književnošću, da se i sa te strane, iz tog aspekta malo dijela Svetih Otaca i žitija Svetih Otaca dublje razmatraju i, što kaže, tolkuju i da se o njima govori. Tako da nije to slučajno on uveo. To je jedan od najdražnijih predmeta đacima bio, nije nekao suvoparno tamo, nego prosto vidi se da tu ima raznih tema, spojeno je mnogo što.
Je li bio još neki predmet osim geologije?
Pa mitropolit je predao...
Ne, mislim u tom smislu, bio još neki novi predmet koji je...
Pa posle su stvarali, vremenom su stvarali himnografiju. Vladika Jovan Purić je pisao program za taj predmet. To je opet grana himnografije liturgike, to je o nastanku praznika i bogoslužbenog poretka nekih praznika, velikih, malih praznika. Tako da, kako je bila potreba i kako se...
A jeste imali ikonologiju, na primjer? Mislim, vezano za ikonografiju, za slikarstvo.
To smo govorili u okviru liturgike i u okviru geologije. Pominjalo se i u okviru dogmatike. Mitropolit isto predavao i dogmatiku. Posle je to preuzeo otac Jovan Purić, pošto je bio godinu dana u Rusiju, na početku, pričam sve na početku obnove škole. I predavao je, on kaže, u pedagogiku, koju je predavao i u Beogradu i u Foči. Tako da, eto, imao je...
Da. Evo sad se nešto prisjećam, znači nešto kasnije, ne mogu se sjetiti tačno koje godine, od velikih zapravo obrazovnih ustanova je bio i Ruski institut, čuveni Ruski institut, ženski institut, djevojački institut na Cetinju. I čini mi se su se neki profesori su bili na jednom i na drugom i da je tu bila jedna... Sve je zanimljivo, da li su ruski profesori predavali u Bogosloviji? Naprimjer, dosta zanimljivo.
Predavali su.
I čini mi je da su bili udžbenici prema, također su bili ruski udžbenici.
Prema ruskim udžbenicima. Jeste, naravno, hvala na tom podsjećanju, profesore. Kako je bilo nekad, jer da nije bilo Rusije, da nije bilo carskog dvora, ne bi bilo ni Cetinske bogoslovije, bogoslovsko-učiteljske škole, koja je osnovana 1800. Ovo je druga tema, ali eto da pomenem malo istorijat. 1863. godine na Cetinju, prva generacija je tada učila, ona je bila pauza zbog ratova, 1869. je počela bogoslovsko-učiteljska škola. Opet nekim prekidima, ratovima, jednu godinu i po je bila u Ostrogu, 1878. godine, I tu su po odluci Ruskog carskog dvora sredstva za izdržavanje te škole bili su donirani iz Petrograda. Da nije bilo, znači, cara Ruskoga, ne bi bilo ni Bogoslovije, ni ženskog djevačkog instituta, ne bi bilo ni Crne Gore.
Pa bilo da, bi, ali ne bi bilo. Znamo je. Za knjige koje je donio i zapravo škole u Crnoj Gori su osnovane na...
Po ugledu na ruske. To,
sigurno, i na literaturi koje je on donio, ono piše dva velika kovčega da je za sobom donio. Evo. Tako da uloga Rusije je bila ogromna.
Evo samo da ovo pomenem. Onda je, mnogi su išli tada iz Crne Gore u Rusiju i nazad, a i kad se obnovila škola, evo, hvala Bogu, mi danas imamo profesora Apolona Miščenka, Rusa, yes. I to je jedna zanimljiva ličnost njegovog djeda koji je bio bjelogardejac, bio je, završio duhovnu akademiju, bogosloviju učio Staljinu, Staljin je posle izbačen, on je završio tu bogosloviju, postao je njegov djed, završio vojnu školu i postao pukovnik carske bjelogardejac, carske ruske vojske, i ratovao je na rusko-japanskom ratu, tamo je ranjen, u ruci, i 1920. zadnjim brodom iz Krima je došao u Kotor, tu je zasnovao sa ženom, tu su živjeli, dobio je sina Alekseja koji je kršten u Svetog Đorđa 35. i 36. godine u Podgorici, i onda su živjeli u Baru, ne pričam slučajno ovo, onda su se zatvorile granice 45. godine, 44. su otišli za Skadar, mislim samo su ih deportovali, uzmite sve što možete da ponesete u ruci, ponili su jedan tepih carski i ponili su mač koji je dobio cara Nikolaja, i što su mogli u rucima da ponesu taj Viktor, djed profesora Apolona sadašnjega, i otišli su u Skadar, tamo su se nastanili, znate, zatvorili su se granice, i 92. godine mitropolitan Filohije odlazi u Skadar i služi prije Anastasija, ovog arhijepiskopa Sadara, velikoga, što kažu, ravnoapostolnog misionara. I tamo sreće Alekseja i njegovu familiju. Niko nije znao ni za crkvu, niti za poredak crkveni, popa nisu imali, nisu mogli u crkvu da idu, i dođe kod Alekseja, što kaže, i Aleksej mu je štecirao na toj prvoj liturgiji koju je služio 92. godine na Vaskrs, nije bilo crkva, nego je služio u bioskopu. A u Skadru je zamonašen otac Justin Popović 1916. a mitropolit izabrao to mjesto u crkvi Aleksandra Nevskoga, izabrao je mjesto da služi u tom bioskopu preko puta ostataka te crkve, sad je tu hotel na tom mjestu, gdje je crkva bila. Ali vidite koja je ljubav tog čovjeka bila, znači on je služio liturgiju u bioskopu, bilo je preko 100 ljudi, tada je besjedio, baš imamo i tu besjedu, skoro sam je slušao, ima i video snimak što je snimao Tako da je, eto, upravo to nasljeđe rusko što pomenuste, sad imamo profesora Apolona koji je završio Moskovsku duhovnu akademiju da predaje ruski jezik, istoriju Hrišćanske crkve i da je vaspitač, i tako da ta nit se nastavlja, hvala Bogu, i ne zaboravlja se ni uticaj ni Rusije, ni Grčke, pa ima i raznih drugih. Tako da, eto, Bogoslovija do 45. kažem, djelovala, komunisti su je zatvorili, bio jedan profesor Rus, Dorimjedov, mučenik, njega su ubili, među ostalim nekim profesorima gimnazije Cetinske i Bogoslovije, i on je svetac pred Bogom, tako da, hvala Bogu, ako Bog da napravimo jednu ikonu svetaca, svetitelja i zaštitnika Cetinski, jer su mnogi isto, i onik je Lipovac, sveštenomučenik, je bio profesor, bio Luka Vukmanović, čuveni sveštenomučenik, i mnogi drugi, zajedno sa đacima, pa onih 100 sveštenika koji su postradali za vrijeme drugog rata, šta je, oni su rođeni pod Svetog Petra Cetinskog, oni su se vaspitavali tu, i oni svi trebaju da dođu na tu neku ikonu koji su zaštitnici Cetinske Bogoslovije, i Cetinja, i Crne Gore.
Ako mi dopustite jednu malu intimnu ispovijest, moja baba ili baka Ksenija Đurković je završila taj institut, ženski institut na Cetinju, sa ruskim profesorima u najvećoj mjeri, i moram reći, dakle sad vrlo skraćeno, mada ne bi bilo nezanimljivo i da se to malo produži, da u najvećoj mjeri njoj zahvaljujući ja sam danas sjedim na ovom mjestu i govorim o ovim stvarima, tako da je meni neka vrsta moje prijatne obaveze da je na ovom mjestu mogu pomenuti.
Hvala Bogu.
E, sada, znate što me još zanima? Oca Luku sam odlično poznavao u Beogradu na istoriji umjetnosti, studijama, i on, ovo me sad zanima. Naravno, onda bila je neka pauza i rekli su mi da je on u Crnoj Gori. I da je bio ono, u manastiru Dajbabe bio iguman prvo.
Tako, ne, 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 u Cetinje je došao. To je...
U Cetinje ili u Dajbabe?
Cetinje.
Pa je onda...
Onda je posle na Savinu
glavicu. Molim vas da li on predavao u Bogosloviji?
Eto, nije predavao, nažalost.
Lijepo ga se sjetiti.
Eto, da se sjetimo tog dobrog čovjeka, koji je došao iz Beograda, što kaže, prošao svijet, naučio, znao jezike, istoriju umjetnosti, što kaže, imao sve, karijeru pre sobom, otvoreno sve, što kaže, sve to napustio i koga je doveo nego mitropolit? Ličnost njegova. Džabe danas nekom i pare i ne znam nija, sve i ljepota prođe, ali neki dublji odnos staje što među ljudima i on dođe na Cetinje, bude iskušenik. Tamo iako su oni znali iz Vavedenja, to je ta ekipa, opet je to jedan velika tema djelovanja mitropolita Amfilohije, Atanasije iz Vavedenja, iz Beograda, što je Bogoljub govorio, Šijaković, to je tek, iz Ćulibrke, vladika Jovan, to je tek tema koja treba da se ispituje i te uspomene tih ljudi, tih 80. godina, 70. To je mitropolit Amfilohije započeo i to je što kaže vladika Jovan. On je to pokazao, to su samo plodovi njegovog tog žara. Tako da je dovi oca Luku, zaista zanimljivog čovjeka koji nam je bio, znate, Bogoslovija je tu, manastir je tu, tu su Kaluđeri, mi smo njima gledali ko što kaže u najbliže. Nismo mi sad puno mogli po gradu, išli smo i u gradu, morali smo, ali prosto nije tu bilo nekih veza. Ajde ono što kaže, odemo neke kafiće, čaci se zaljubljuju, ne znam, Cetinjanke, bude nešto između njih i ne bude. Hvala Bogu, dosta i popadija sa Cetinja. Eto i to je tema, neka opet
da.
Opet po blagoslovu ovog čovjeka. Čak i niko ne bi rekao za te djevojke da će se, što kaže, upoznaju za, mislim, da će da prihvate bogoslove i crkvu. Pa eto, susret sa vladikom Filohije, ja znam eto te neke dvije, što kaže, ono ih sa ugledne popadije, da ih Bog poživi. Neko kažem, nismo puno mi sam mogli po gradu tih godina, mogli smo, naravno, bježali smo mi u grad, što kaže, išli. Nismo mogli zbog situacije, ali Kaluđeri su nam bili tu kao najbliži, što kaže, kod njih smo, kad ti nešto treba, ne znam ni ja, ili pare, ili nešto, ne znam, tu su ti da ti, ne možeš svađa, profesori, nisu ti daleko, što kaže. A otac Luka je stvarno bio jedan blagi otac koji je volio đake i uvijek nas je oduševljavao poznavanjem muzike, poznavanjem književnosti, onda...
Smislom
za humor, koliko je anegdota govorio, pa toliko nam vrati neku radu, mi se iznerviramo kod profesora, tamo da nam jedinicu ili, u stvari tada je bila dvojka, nije jedinica, ili ne znam nešto, napravimo neki, što kaže, prekršaj, pa onda nas izruže i još gdje ćemo nego kod Luke, da nas, što kaže, posokoli i da pušti ili proće to. I tako, bio je čovjek zaista plemeniti i čovjek ljubavi, zato su ga Cetinjani voljeli možda više od mitropolita Amfilohije, sigurno, to su svjedočanstva mnogi, jer naš otac Luka, on je okupljao mnoge, tako da je zaista da, ličnost da. Oca Luke presudno uticala na mnoge. Poslije, neki su se i zamonašili po njegovom, gledajući njegovu ličnost, naravno i ostalih, i oca Joanike i vladike Amfilohije, ali otac Luka je pa bio tu malo, to kaže, nije bio profesor i s njim moglo se popriča.
Da, da, da.
Inače, on se zamonašio 93. godine, to je bilo prvo monašanje posle dugo godina u Cetinskom manastiru, uoči Ivanjdana, 93. i tada su zamonašili Matej, Marko, Luka i Jovan. Matej je sad u Ostrogu, otac Matej Vuksanović, Marko Kesić, jednoga Kaluđer Hilandarski, želja mu je vazda bila da ide u Hilandar, ispunila mu se nekako, otac Luka, nažalost, upokojio 2013. godine u Dajbabe i vladika Jovan Pakrački. Tada su prvi put iznijeli ruku Jovana Krstitelja koja je bila u riznici.
Aha.
I bio je uslov oca Marka, sjećam se, kao da su pričali, kaže, ja ću da se zamonašim vladiku samo ako iznesete ruku Jovana Krstitelja. I sad bili, pa čovječe, ti si u pravu. I od tada je mitropolit blagoslovio da ruka stoji svetog Jovana Krstitelja u Čivotu. Tako da, otac Luka iz tih prve četvorice evanđelista. A bio otac prota Komnen Radusinović, parok Cetinski, otac Rajka Radusinovića, predsjednika crkvene opštine i sad on je služio u Vlašku crkvu, je onda ispričan to.
Mm-hmm.
Sad bio moj drug Dražen, on je bio štec i tako crkvenjak i vrši otac Komnen proskomidiju, kaže, on njemu po meni, kaže, Mati Justinu i po meni Mateja, Marka, Luka i Jovan. A on, ono ko slabo je čuo, koji su ti to, koja si to četiri evanđelista? Tako da ovaj neki pomisli. Tako da, eto, Luka je veliki i da ga Bog upokoji i njega i mitropolita.
Divno, baš hvala našem dragom Aleksandru, magistru Vujoviću na ovim divnim sjećanjima i podsjećanjima. Ako imate još pitanja ili komentari, ja sam odustao od ovih svojih pet koji su mi ostali, ali to kad budemo izvan razgovarali. Izvolite ako imate još, da vam ja ne uzimam.
Išli smo po Njemačkoj često.
A da imate li sada ekskurzije i dalje? Imate redovne, ja?
Imamo, ja sam razrednik petog razreda, trebali smo idemo u Libertville, slava nam je Sveti Mardarije, to smo se bili dogovorili s mitropolitom, ali eto, korona otiće nekad. Pa smo onda promijenili za Jerusalim, pa evo vidjet ćemo opet što će da bude. Ali ovo, sjećam se, 96. godine neki su išli tada u Njemačku, išao Boško Vujačić, ne znam ni ja, Miljanić, otac Isaije iz Ostroga vozi, otac Radomir Nikčević, to su napunili kombi knjiga i mitropolit. Jedno, oni su 20 dana išli po Njemačkoj, držali predavanja, pjevali, guslali, naravno, što kaže, skupljali novac za život i rad mitropolije i bogoslovije. I to su isto nezaboravni trenuci svih tih događaja. Pa kaže, imamo dva Frankfurta, je li bješe? I sad otac Isaija promašio put. I onda su mu spjevali Tropar đaci, mitropolitu Troparu, čudu se našao Isaija, dva Frankfurta, jedna Germanija. Tako da tih događaja mitropolite na tim putovanjima bio ko drug. Ono časti, ne znam, nija ručak, časti, čećam se kad smo bili u Kapadokiju, u jedno selo, tamo onaj neki restoran, on je častio tu večeru. I sad mi hoćemo da pjevamo, gdje god đaci dolazimo, mi pjevamo, pjevalo se vas. I pjela ona pjesma popularna, trubite jače, jače, silnije bolje, opet naše, Kosovo bolje. I sad mi to promijenimo, trubite jače, jače, silnije bolje, opet naša Kapadokija. Ovi Turci počeli da nas prate, muzikalni ko Turci, počeli da nas prate, mitropolit tu pjeva, ječi, sve živo, tako da, i nije se bojao. U Mantije je išao u Carigrad, kroz Kapadok, kroz Efes, kroz Smirnu, gdje smo bili u Ikoniju. Znači, žećam se neka glavna ulica kroz Ikoniju, ono zgrade tamo vamo, a mi kroz centar idemo, 5-6 mantija je tu bilo, i rekao veli mitropolit, ajde nešto da zapijamo. I mi počeli, ne znam, neku pjesmu, one babe izašle, djevojke, ljudi sa terasa, rekao, ubit će nas neko. Ili u Svetu Sofiju kad smo zapjevali, 30 đaka, kad je zapjevalo tada Hristos Voskrse, pa evo sad se naježim kad se sjetim toga, mitropolit je tada počeo da plače, baš to zapisao neđe, neka Grkinja, oduševili se, došla kod njega i sad pitao nju, znaš ti da pjevaš onu pjesmu od 12 razbojnik, Stina ja, ja Sofija, ali ne zna, i mitropolit počinje to da joj plače, da joj pjeva i njoj suze, i ona mu se baca i grli. Sad se čudi njemu, šta je ovo, šta će ona kod popa, a i mi đaci, misliš, šta je ovo, grli vladiku. Mislim tako da je bio neposran čovjek, čovjek ljubavi, iako je oko možda djelovao strog, kažu, ovom filoh je strog, ono, kada se gleda. Ali koliko je čovjek imao topline, ljubavi, skine s neku skramu straha, nervoze. Čovjek koji je stvarno imao nekako, to je, ko to može nego Duh Sveti po meni, ne znam. I to trebaju da ispitaju, da je Jerotić živ, pa da on to malo dublje, to kaže, analizira. To trebaju ljudi od nauke.
Da imali su zajedničku knjigu, to je dosta bitno, Blazeta, analizu psalmi čini mi se da su zajedno bile. Zajedničko autorstvo u interpretaciji. Ja mislim da bismo mogli sada preći veće, ako se slažete. Hvala puno, Aleksandru. Aj, vi ćete, izvolite.
Jedno jako bitno pitanje, dobro je što se ovo produžava, što pričamo dalje, nekako kao, da bi rekli naša braća u Sjevernoj Makedoniji, golem je Bog, golema je ova priča koja ne može da se završi, kako mi se čini, što više idemo na površinu, izlaze sve ljepše i dragocenije stvari, riječi, događaji koji nekako prirastaju za srce čovjeka i za njegovu dušu i za njegovo biće. Ja bih postavio najjednostavnije pitanje mom uvaženom prijatelju Aleksandru, profesoru Bogoslovi, da je njegov život u vremenu mitropolita Antiohije i drugih profesora koje on ovdje pominjao po imenice i današnji njegov današnje njegov položaj kada on nastupa kao profesor i njih kad je gledao kao profesore i uopšte ta prekinuta generacija koja je prekinula jedan doživljaj sa mitropolitom Amfilohije koji je bio praktički tu među njima do prošle godine. kako sad ti to vidiš i kako uopšte ti učenici ovoga doba sad sagledavaju? Ipak moramo reći da je te prve godine kod bogoslovljenja tu bila, da ne kažem, neka struja blagoda Svetoga Duha, jedan entuzijazam, jedna motivacija, nešto što nije bilo, niti može biti u svakoj generaciji bogoslova. Nešto što se obnavljalo, što je nastajalo sa ogromnim preobražajem tadašnjeg društva i raspada bivše države.
Pa veliki su tada bili, da kažem, tektonski poremećaj u društvu, raspad Jugoslavije. Nije to lako sve bilo spojiti. Ali mitropolita Filohije nikad, on tada je bio profesor, posle druge obaveze došli mladi da predaju, što kaže, nikad on nije ostavio tu školu. Uvijek je bio za slavu, za Lučin dan, za nedelju pravoslavlja, pa i dolazi u školu ovako. I đaci su, znate, djeca upijaju sve, pamte sve. I takve ličnosti su im uvijek najupečatljivije. Mitropolit, kako je prolazile godine, on je sve bio dublji i dublji čovjek, eto, to znaju bolje i profesori, što kaže, on je sazrijevao u tom nekom smislu za vječnost, naravno, ali za onaj krajni cilj svoga života, i to se ispostavilo s njegovom veličanstvenom, da kažem, veličanstvenom sahranom. Kad smo ga prenosili, klečali su ljudi u Podgorici ispred hrama, pa su klečali one ulice do hrama, klečali, pa to nije doživio, rijetko ko to doživi, to istinski ljudi. Tako da mitropolit na dana i sadašnje đake veliki pečat je ostavio. Veliki pečat, on je uvijek i bio
spontano, bez
nametanja. Tako je bio čovjek, ono što kaže, koliko je bio revnostan, svako jutro na službu. Pa stari čovjek, što kaže, nekad ti se ne ide u crkvu. On svako jutro na tu službu, uveče, pa ono voli nekad ode i za pjevnicu. Razumijete? I prosto tjeraš sam sebe da i ti, pa spava mi se, nervozan sam, imam obaveze, nisam stigao da završim, ali hoću, kad vidim njega, idem i ja, što kaže, da pokažem primjer. Kažeš kako je sako profesor. Pa nije lako. Nije lako to svjedočiti što smo primili od tih ljudi. Naravno, treba da profesor to živjeti, životom pokazati, pa onda, jer sve iz ličnog primjera proishodi. Kad sam ja polagao prijemni, sjećam se, bilo nas je četvorica, jedan Petar Kovačević iz Tivta, a Aleksandar Đekanović, sin popa Andrije iz Podgorice, i Blažo Božović, sadašnji otac popu Svetog Đorđa, došli naš četvorica, polažemo prijemni na Svetog Pankratija 95. godine, i dođe otac Sažica Božović, po parohulcinski tada. I pita ono, vladi, kaj znate da pjevate, malo o vjeri, katehizis i tako. Pri to je bio razgovor, nije to bio klasični prijemni, gdje ti tamo popunjavaš, zaokružavaš, daješ neke i pišeš, nego to je bio razgovor. Tako je on prijima učenike i vidio je stid za to. I tako uvijek ima neko blokčić, sad ima preko 230 njegovih blokčića, gdje on zapisivo to su njegovi, tako su nastali putopisi.
Ima onaj mali uvijek.
Uvijek je volio male blokčiće i to sad sređujemo ko Bog da, to ćemo da prekucamo najljepše misli i tako. I hoću da kažem, pita mitropolit oca Radojicu, sad ćemo s njima. Mislim, primit će on nas, ali prosto mora malo da, šta ćemo da radimo oca Radojicu? I oca Radojica tada kaže, pa vladiku, oni su, iako nisu naučili, oni su došli da nauče. Život je pred njima. I takav je bio mitropolit. Mnoge i đake izbače, i onik je strog, ne znam, nija tamo, mora po pravilima, nema ni po babu, ni po sličevima. Mora onda ti izbači, ne znam. Odeš ti kod Amfilohije, idi javi se kod Amfilohije. Tamo te kod Amfilohije, on te smiri, nisu lako ti potresi kad ti izbači. Ali hvala Bogu, bio je to otac Justini Savine, gdje je mitropolit slao đaki, otac Lazar u Ostrogu. I nekako je to, ta dvojica ljudi u tom trenutku su bili, što kaže, da prime one koji su bili odbačeni. Nisu oni bili odbačeni, većina od njih su postali tada, posle toga, stubovi crkve danas. Jer ocena nije mjerilo znanja. Može čovjek biti primjeran, može biti čovjek sve petice, ali ako nema taj iskristalisan karakter ljudskosti, istinoljubivosti, pravdoljubivosti, čojstva, junaštva, što je davao mitropolitan Filohije, to prođe, ocena prođe, znanje prođe, ali ako ti to nemaš u sebi da poneseš iznutra, i ako te to ne vodi kroz život, onda ti džabe i da si vladika, i da si profesor, i da si pop, i da si kaluđar, ako nemaš to, to je glavna nauka po meni hrišćanska, ako nemamo to, te vrline i te tajne, onda gubimo smisao života. I, hvala Bogu, ti ljudi su bili za te
đake koji možda i nisu završili bogoslovje, nikad više, upišu da bilo je đaka izbačio u četvrtu godinu. Evo vladiku Siluana, ovo koga pomenu Snežana, pa njega su izbačili, mislim, prebačeni u varne đake u peti razred, mislim, on je učio sa mnom. Hvala Bogu, posle je postao vladika, mislim, zašto? Zato što je, možda mu je to bilo prelomno da se iskriš stališta da kaže, pa neću, hoću ja, pa Mijaja Lobacković, bio je vazda hrabri, hrabri đak naš, kako se zove, uvijek je branio nas mlađe đake, sadaš, ovaj, tu, Paroktivatski je bio i Grbljanski, sad će u Nikšić, ako Bog da, Kolodike Metod, i mnogi drugi, koji su eto zbog nekih trenutnih nestašluka, koji su zbog nečega trenutnog, zbog nekog zakona koji je morao da se sprovede, a Hristos je došao da, ne da ukine zakon, ne da ga usavrši. Tako je mitropolit bio tu da usavrši taj zakon, da ti da nešto dublje, pa i ako pogriješ, ajde, pretrpi se ovu godinu, pa ćemo idući da te primimo, pa uči malo, pa se smiri i dati neku utjehu da kreneš, da se oporaviš i da prosto, i da zablistaš, izvlači ono iz najdublje iz čovjeka, što kaže. Takav je bio taj čovjek. Nekako, nije na prvu ruku sjekao, što kaže, ti si kriv, po svim zakonima, aj pušiš, ko patrijarha Pavla, ako neko puši, izbacuju iz bogoslovije. Ako neko krade isto, to je internat, svašta ima, što kaže, to je škola, 120 đaka, razumijete. Ali mitropolit je bio tu uvijek obrižna majka, što kaže da ti da te primi. Sjećam se, evo baš mi je skoro pričao, je moj drug, pop jedan, neću da ga imenujem, napustili oni njegov brat, došli, neću više, četvrta godina, tre, ne mogu više, razumijete, Cetinje, internatski život, nije to lako, lijepo je to ovako kad dođu đaci, pjevaju, Danda, ali prosto aj ti živi, to je 24 sata tamo, taj internatski tip, ne samo internatski, nego od jutra do jutra, od bogosluženja, pa preko svih obaveza. I kažu, idem ja da napustili oni kući i bili oni na neku liturgiju gdje je služio mitropolit u to selo i sretno mitropolit, okleti ovdje čovječe Boži, pa veli vladi koja sam napustio, ajde pod hitno ideš sa mnom na Cetinje. Dovede ga na Cetinje, već njega tamo prekrižili, ono, u dnevniku, obično molovko ne, on 3-5 dana napustio, nije bio. Nešto mu došlo, ne može, neće. Bio jedan drugi profesor, episkop, došao na časno, kaže, okle ti ovdje, pa zar ti nisi napustio? Pa poslao idi javi se mitropolitu, pa ja sam došao sad s mitropolitom, rekao mi da se vratim. I sad ovaj nije imao kud, jer ovaj je tu autoritet. Po pravilima rekao, nema, ajde, piši sinodu, pa ako prođe. Ustade on i sad kako da se osvijeti taj, ajde, odgovaraš. I sreća, potrefi se te zna pitanja. I dobije četvorku. I Bog da, da mu se pokrene opet, da mu se vrati snaga i da završi saj pop ugledni, što kaže, i revnosni, jedan od najrevnosnijih sveštenika, bilo mu došlo da napusti dosta mi profesora i popova i kaluđera i svih pravila života, ali Amfilohije je taj bio koji je dođe ovo mali, sa mnom ideš. Razumijete, on je kao Hristos ono što izvlači iz ada neke nas male, tako da tek prestoji to što kaže da se lik i djelo ovog čovjeka na raznim poljima izučava, a eto da će Bog i mi u bogoslovi da vremenom organizujemo neki naučni skup o našoj školi, iduće godine je 30 godina od obnove, već govorimo o tome, pa ćemo se dotaći naših učitelja, oca Moma, vladike Atanasija, oca Amfilohija, koji su, eto kažem, zaista svjetionici, hvala Bogu što su bili, što jesu i što su i dalje sa nama, svojom ljubavlju, žrtvenošću, i među svima vama, eto koliko je eto vi, nije vam predavao, predavao je svojim životom, to je nauka, ovo prođe, ali to je nauka, svojim životom je vam predavao i davao svakome najljepše lekcije života, od onog ubožnjaka pa do onog bogataša, koliko je on to znao da, ko da je, kad dođete kod njega, ko da si samo ti došao i ko da samo tebe čeka, u mitropoliju malu, onaj hol, pa dođe po 10 ljudi, a on tamo šedi u stolstva, ma osjećaš se ko da si jedini, mislim jedini, i ko da je došao samo zbog tebe, da tebi nešto, toliko on imao ljubavi, nije nikoga, što kaže ono, na brzinu otaljavao, izvinite na tom izrazu, nego prosto je davao sebe bezrezeno, i hvala Bogu to mu se vratilo, vratilo mu se jer je srećan otišao s ovoga svijeta, i gledajući što se izdešavalo sa svim promjenama, kako se zove, i sa zakonom vjeroispovijesti, i sa litijama, i kako se probudi ovaj narod, i kako je, što kaže, sve procvjetilo, i daj Bož da cvjeta i da se umnoži, i dalje i prosto svi smo mi na tom zadatku da to nastavimo. Na kraju krajeva amane svih nas koji smo se sretali s njim, kao što je njima bio amanet oca Justina Popovića, koga su isto bili tamo skrajnuli, ali to malo šeme koje donese ploda velikoga ne može da se zaustavi.
Uvaženi slušalci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Katedra. Večera smo imali priliku da čujemo predavanje magistra Aleksandra Vujovića, profesora Cetinske bogoslovije i urednika katehetskog programa našeg radija pod nazivom Mitropolit Amfilohije kao obnovitelj i profesor Cetinske bogoslovije. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje u talase vašeg Radija Svetigora.
Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!